see raamatutund.
Tere armas kuulaja! Meie logose raamatuletidel on üks Eesti autor, kes tegelikult ei ole ise oma raamatuid nagu kirja pannud raamatu kaante vahele. Ta ei ole neid raamatuid nagu valmis kirjutanud. Aga ometi on ta üks viljakamaid autoreid meie algupärandite hulgas. Ja selle autori nimi on Oswald Tärk. 1. Oktoobril on Oswald Tärgi sünnipäev. Ja me räägimegi täna sellest mehest, tema töödest, tegemistest. Me räägime mälestusi ja räägime ka sellest, missuguseid raamatuid me oleme välja andnud, kus autoriks on kirjutatud Oswald Tärk. Stuudius on Anne Metsala ja Tiina Nõlvak. Minu käes on üks vana niisugune koltunud ja väga ilusasti vormistatud raamat, mis on Oswald Tärgile üheks sünnipäevaks kirjutatud. Ja seal aasta number 1957. Ma loen sellest raamatust, see on ka raamat, mõned read, mis on kirja pandud kauaegse Oswald Tärgi töökaaslase ja samas ka mingil määral tema vaimuliku lapse poolt. Oleviste kiriku organisti ja koorijuhi Tulilinaski poolt. Mälestused on nagu kuivanud lilled, mis meenutavad meile suvelõhnu ja värve. Need on algussõnad ühest vend Tärgi poolt väljendatud mõttereast. Püüan leida sellest lillekimbust mõne õie, mis on nopitud mälestuste maalt ja on vahetult seotud vend Tärgiga. See pole mingi väike kimbuke, vaid suur sülem lilli. Neid on seal tillukese õielisi, kuid on ka suuri ereda värvilisi. Selliseid, mida vaadeldes tunned selgesti, et need seisavad värskete ja tugevatena. Vaatlesin sealt neid lillekesi, esimesi, kõige varem nopituid. Kuigi sellest on möödunud veerand 100 aastat, on mälestus esimesest kohtumisest olnud Tärgiga väga elav ja selge. Tavaliselt ebameeldivad elamused säilivad tugevatena. Ja nii oli see ka see kord. Olin kuulnud, kuidas mu vanemad oma vahel rääkisid kellestki onust, kes tuleb Tartusse külaliskõnelejaks. Oma kujutlisis olin kuuldust jõudnud luua sellest onust pildi. Ta oli erakordne, peaaegu sama ja hea ja tark ja armas kui meie Jeesus. Põnevusega ootasin Immanueli palvele rõdul, millal hakkab see onu siis kõnelema. Mul ei ole meeles enam ühtegi sõna kõnest, kuid selgesti mäletan ta nägu, miimikat ja seda, et tundsin järsku suure erutusega, mis pani põsenukid punetama ja südame põksuma, et sellel onul on Jeesusega sarnavan nägu. Kõnele järgnes üldlaul. Tugevad on Jeesu käed. Tundsin seda laulu hästi ja teadsin, et seal esineb üks sõna, mida laulda ei tohi. Kes laulab, see taevasse ei saa. Olin kindel, et onu ei laula kaasa seda laulu, vähemalt seda sõna. Vaid teeb nagu mina, paneb selle sõna juures kas siis suu kinni või hoiab lihtsalt vaikselt lahti. Laulu lauldes jälgisin suurima tähelepanuga onu Tärgi suud. Kas ta laulab või ei laula seda sõna? Ja jõudiski kätte fraas, kiusab kurat kurjasti. Ning onu Tärk laulis seda kaasa. Oli selgesti näha, et ta laulis täie jõu ja innuga. Ja mul hakkas järsku nii valus. Kuidas võis tema, kes oli kõikidest onudest parem ja targem, laulda kaasa seda keelatud sõna? Ma ei mäleta, mis juhtus edasi, aga see pettumus oli suur ja see on mul veel täna meeles. Järgmine õis minu kimbust, aga on aga sootus teistsugune. Möödus aasta või paar olime asunud elama Tallinna, oli lõikus tänu püha ja nagu tollajal kombeks oli korraldatud allikal selleks puhuks lõikus tänuna kaasa toodud esemete müük. Loosi põhimõttel. Enamus esemeid oli juba omaniku leidnud. Ka mina olin saanud mõned väikesed esemed oma hoiukarbist välja võetud sentide eest. Järele olid jäänud mõned kõrgema hinnaga esemed. Üks neist oli kohvilaud linikserviettidega. Mäletan, et selle välja lunastamiseks moodustati mitmeliikmeline rühm võrdse osalustasuga. Olin oma perekonna esindajaks loosi võtmisel. Ma võtsin tühja loosi. Olin vist küll väga õnnetu, sest niipea kui onu tark oma loosisedelike see avas ja selle seal võitu märkas, ütles ta, näe, sina võitsid, sest ma just pidin sulle selle loosisedeli andma. Sellel õhtul olin kindlasti mina kõige õnnelikum inimene selles ruumis. Teadsin siis, et onu tärk on siiski kõige parem inimene kogu maailmas. Ka see tunne on veel tänagi elav ja värske. Me oleme mõlemad Annega veel see põlvkond, kes onu tärki mäletab. Ja esimene raamat, mis temalt kunagi ilmus, oli 10 käsku. Logose asutaja Ingmar Kurg meenutab ikka, et kui 10 käsku sai valmis, siis ta läks raamatu poodi ja küsis, et palju ma teile toon. Ja müüja küsis, palju pakis on. Seal pakis oli üsna palju, need olid väikesed raamatud, ma arvan, et seal võis olla üks 5-60 tükki. Ja müüja ütles, et olgu peale toge 1000 tükki, aga kui puudu tuleb, siis helistan homme teile uuesti. Tänapäeval meie tiraasid ongi 1000 tükki ja pood võtab vahest 5, vahel 10, vahel 15, vahel 20. Onu tärgi raamatuid me oleme väga hästi müünud. 1997. aastal ilmus tema jutluste kogu, Julgus elada ja surra. Ja natukene hiljem veel tema Eelia. Tärgi sulest on ilmunud Markuse evangeeliumi seletus, Rooma kirja seletus. See jutluste raamat läheb kordustrükki ja tuleb välja veel üks niisugune mälestuste raamat, nii nagu kunagi EKP Liidul oli üks niisugune väike raamat. Ja täna me tahamegi rääkida nüüd mitte ainult nendest raamatutest, vaid ka nendest mälestustest, mis meil on. Ja nii nagu ma siit lugesin, üks tädi tuli väga, väga isiklik ja väga soe ja väga niisugune lapselik mälestus. Anne, sina oled onu tärgi ka mõnes mõttes vaimulik laps ja seal samas oled sa ka olnud ta töökaaslane. Mis on need kõige eredamad asjad? Mis on sulle meelde jäänud ja mis on need asjad, mis täna on veel aktuaalsed, täna on eredad?
Ja seda mälestuste hulka on väga raske lahti harutada, sest neid on tõesti palju, nagu tuli ütles, sülem või mitu sülemit. Ja ma olen selle perekonnaga omamoodi seotud olnud juba enne oma sündimist. Nimelt Onu Tärk ja minu isa on mõlemad hiidlased ja omal ajal Kärdla algkoolis käies olid nad pinginaabrid. Ja sealt edasi läks nende koolitee Haapsallu, nad olid Läänema õpetajate seminaris ja seal õppisid ka nende mõlemate abikaasad, nii et kõik neli olid ühes klassis. Ja muidugi Osvald Tärk läks sealt varem ära, sest tema kutsumus selgine seda ja ka õpetajaks ja ega advokaatiks, kellena ta oleks olnud kindlasti äärmiselt edukas. Aga Jumal kaitses teda Siberisse sattumise eest, sest väga eduke mehena kindlasti see oleks, tee oleks viinud sinna. Ja no, ülejäänud lõpetasid, mul on see lõpupilt muide ka veel kodus olemas, kus nad siis ja olid seal. Ja sõjapäevil seal algasid minu isiklikud mälestused temast. See oli 44. aastal, septembri lõpp. Oli ilus päiksepastiline päev. Me õega mängisime õues. Vanaemal oli kaks kitse. Söötsime nendele sisse seal puulehti ja rohtu ja vaatasime, et kas ajale paper ka läheb, kui sinna vahele panna. Ja järsku vaatame, et midagi lendab üle pea. Ilus päiksepaisteline sädele septembri päev. Ja need olid lennukid, niimoodi kolm nurkadena, nagu kureparved pisikesed. Ja nad olid vaevalt üle meie pea saanud, kui hakkasid pommid kukkuma. Korraga oli õhk täis tolmu ja prahti ja kive ja siis hakkas suitsu tulema terve meie tänapõles maa. Ei mingit õhu häiret, valmis ehitamata varjend meie naabergrundil ilma katuseta, kohutav. Kõik vaatasime, isa ja ema kaasa arvatud ja siis ruttu ise kamandas, et ruttu tuppa, no väikene individuaal majakene Holmisaare peal. Ja olime siis kõhulisel suure tammepuust söögilaua all, et vähemalt no, midagi kaitseb. Ja muidugi õhtu nii jätkus dramaatilisi sündmusi. Need olid Vene lennukid muidugi, kes tahtsid taganevaid sakslasi poomitada Rohuküla sadamas, aga no, mis see 10 kilomeetrit eksida polnud midagi kogu laadunglasti ja väike majade peale välja elamurajooni. Ja ööseks ei olnud keegi linna jääda. Meie juurde oli tulnud ka väga palju põgeneda soovijaid. Tärgi pere oli nende hulgas ja seal oli väga, väga mitmeid tuntud nimesid. Meie maja oli täis oma enda sugulasi ja tuttavad ja päris, päris võõrad inimesi. Kõigil see kõige kallim kohvitesse pakitud ja nii oli. Magasime õueriided seljas, et iga hetk minna. Kõik ootasid oma paati, seal mingisugune raadioside toimis. Ja, aga ööseks ei tahtnud keegi linna jääda. Otsustasime, et läheme, et kui tuleb uus pommitamine selleks puhuks, et läheme Noarootsi. No, seal on umbes 3 kilomeetrit vana sadamast üle lahe Estrapa sadamasse. Ja seal me siis olime seal postitalus, nagu silgud pettis kõik põrandal, nii et astuda polnud kuhugi. Aga järgmisel päeval kostis kummaline müra, keegi vaatas kiikriga üle lahe ja selgus, et sanatooriumi lipumast siis oli sinimust valge, mis seal vahepeal oli mõned päevad vahetunud punase lipu vastu ja tankimürin kostis. Ja missugune paanika siis puhkes. Üks minu onudest oli seal mitu korda juba seal kavekeldrisse viidud ja paljaks võetud ja öeldud, noh, nüüd läheb siis hukkamisel, siis toot jälle ära. Mehe närvid olid täitsa levi sellisel esimesel Vene ajal, 41. Ja oli seal teisi ka. No kõik oli nii, et mina olin nii hüsteerias, et ma ei tahtnud üldse voodist välja tulla või mis moodi, kus koht, kus ma seal olin. Ma olin juba jõudnud seal sakslaste lugeda seda Eesti rahva kannatuste aastat ja näha neid jubedaid pilte. Ja siis ma vaatasin, et üks mees kuidagi eristus väga kõigest muust rahvast. Ta oli tõesti ja ma ütleksin nagu Mooses. Ma ei tea, kas Kristus ja Mooses võiksid sarnased olla, aga tema olemuses oli niisugune suursuguses ja tohutu rahu. Ja ma teadsin, et ta läheb esimesena löögi alla, kes muu kui pastorid. Ja siis oli seal vähemalt 100 inimest seal õue peal, kõik sinna maja olid kuidagi mahutatud. Seal oli draamateatri näitejuht ja Estonia baleriin ja igasugused inimesi. Ainus rahulik ja kindel inimene oli Oswald Tärke. Ja siis ta pidas Jumala teenistuse seal lipumasti vardal seisis. Ja küll oli see kuulajaskond tähelepanelik. Surm tõsine, aga kuninglikult rahulik. Ja ma nägin, et see mees uskus 100%, mida ta rääkis. Ja see mulje on mul jäänud ja see kogemus ka hilisematest aastates. Ta elas täpselt seda, mida ta rääkis. Ja tema usk oli nagu, noh, see oli nii ere, et sellest sai minu esimene tõukejõud. Me isiklikult oma vahel ühtegi sõna ei rääkinud, aga ma rahunesin ja mulle ei see meelde. Ja hiljem isa, kui ta jättis mu Tallinna 15-aastase tüdrukuna, no ühe tädi juurde korterisse, aga sealt ma sain esimesel aastal sain, no öömajale lisaks ka toidu, järgmistel aastatel pidin ise olibas, sest et mu päev oli nii auguline, tädi ütles, et mis sa siis topelt maksad, et siis söö juba linnas. Aga ega tema mind ei suunanud. Ta, no, lasi mul olla nagu ma tahtsin ja jätasid tüdruk niimoodi linna. Ja siis isa ja viis minu onu tärgi juurde ütles, et tema on sulle nüüd minu asemel. Ja kõik, mis sul hinge peal on ja kõik sinu mured, üks kõik, mis laadined oleksid, räägi temale. Ja Hõnu Tärk ütles, et minu uks on sinule lahti 24 tundi ööpäevas. Üks kõik, millal see häda sul tuleb, pöörda minu poole. Kui sul on raha otsas või kui sul on tervisega, ta tundis kuulsaid arste ja ta maksis ühe eravisiidi isegi kinni mulle. Ja ma ei tahtnud seda, aga ta nii rahulikult oskas kõik. Ja nii, et selline mulje üks asi veel, mis ma enne unustasin, kui me sealt Noarootsist ära tulime. Kalurid keegi ei tahtnud kodust välja tulla paadiga üle viima. Kulda pakuti, see ka jäidanud, et võtke paat, aga mina oma pere juurest ei lähe. Ja minu isa ja Tärk olid siis ühes paadis, kasuema ja teh olid teises. Paadid olid üle kuhjatud igasuguste kraamidega ja nii, et hirmus. Aga külg laine oli tugev ja paat lekkis meil. ja paati paras oli veega tasa. Ja isa pärast rääkis, see kuidas nad siis kahekesi sõudsid Tärgiga ja no, silmside oli siis nende infovahetus sõna, midagi ei võinud öelda, sest keegi muudest olijatest ei taibanud ohtu. Ma mäletan, kuidas Tärgi kaks nooremat tütart seal no, püüdsid kalu, nad oli, no see vesi oli niivõrd paardaga seal tasa, et no, vesi oli soe suhteliselt ja ühel järsku visati seal mingisugused kodud tehtud küpsised suur piimanõudeis maha, mõtlesin, milleks sinna peale krõbinal, aga no sellega hakati vett välja loopima. Ja niimoodi oli, me ei saanudki sadamesse, me triivisime sinna ühe suure neeme nurka, sealt läksime siis, no seal oli peale kilomeetri tõenäoliselt, veel siis läksime jala. Isa oli mõtelnud, et kus kohast ta minust kinni haarab, kui ta peab kaldele hujuma, aga mõtlesin, mis teeb Tärk oma kolme lapsega. Ja see oli ka see niisugune rahu ja eks see kõik pärast nagu koondus niisuguseks tervik pildis temast ja koolis hakkasid igasugused muud probleemid seal ja teismeline tüdruk ja ma ei tea, minu seal olemasolu seal äratas nii mõnegi tähelepanu ja ka vastassu poolt ma ei jäänud märkamata. Ma läksin ja rääksin kõik ära, mis ma olin kogenud ja mis tunded mul olid ja ma olin nagu avatud raamat. Ja nii delikaatsed nõu nagu ma sain, seal ei olnud ühtegi kompromissi. Aga alati kõik need asjad ja need nõuanded olid niisugused, et ma alati julgesin tagasi minna. Ja nii see läks tervel eluajal. Ja ma imetlesin seda, et niisugune intellektuaalne suurus ja võimekus ei takistanud tal laskumas noore inimese tasemele. Ta nagu mäletas vist oma noorust ja mis see oli igates ääretult mõistev. Ja tema jutlusedki nii sügavad, nagu nemad olid. No ma ütleksin, seal oli ka väga sügav filosoofiline mõõde, aga samal ajal oli nad päris lapsele ka ja noorukile ja või mõnele lihtsameelsele vanakesele väga, väga arusaadavad. Kuidas saab niimoodi? Ma usun, see on Jumala kingitus. Ja enese esile tõstmist ta ei tahtnud. Muidugi oli neid, kes oleks temast kultusobjekti teinud ja sedagi, neidki sahinaid liikus, aga ta oli väga printsipiaalne nendes asjades. Ja ma tean seda ka, et ka tema vaenlased tundsid aukartust tema eest KGB samuti, kuigi ta pidi seal nii palju käima üle kuulemas ja teine kord üle kuulamistel tähendab. Ja kunagi ta ei teadnud, kas ta saab enam koju tagasi, kas ta jääb ellu. Ütles, et iga kord oli Jumalaga jätta. Aga ta tuli tagasi ja see tarkus, kuidas teda juhatati, see oli imeline. Ja kui ma olin teine kord hädas, mul oli ka igasuguseid probleeme. Mul oli väga mure, et kas ma saan oma õppimised lõpuni õppida, sest tulli heiteti välja selle aastal, kui oli minu esimene aasta. Ja meie ühine klaverõpetaja, eri klassi ema, Anna Klass, tema leidis, et me oleme tulliga sarnased. Minu meelest meil väliselt ei ole mitte midagi sarnast. Aga ta tabas ilmselt oma väga peene vaistuga, et midagi on ühist. Ja ta ütles, et ma tahan välja uurida, mis asi see on. Sa oled muidu nii loogiline ja nii tark ja mis asja sa nüüd ajad? Miks sa komnoreks ei saa minna? Ma tahan välja uurida. Ja siis ta oli meie maja elaniku käest, kes oli muusika teadlane, uurinud, et äkki ta on usklik. No see mees oli ütled, oh ei ole midagi, no nii ilma, et oleks üldse mõtelnud asjale, ega ta ei teadnud ka. Ja no siis natukene asi vaibus, aga väga terav oli kogu aeg. Ja palju igasuguseid niisugusi raskeid situatsioone, igasugused provokatsioone ja ohtusid. Siis ma läksin jälle ikka Tärki juurde ja ta vahest rääkis oma eluseiku igasuguseid. Need olid tõesti imelised. Ta tõi välja sealt ja selle jumaliku ustavuse ja headuse printsiibi. Ja et meil on luba temale loota täielikult ka siis, kui inimmõistus meid maha jätab. Ja rääkis lihtsalt sellel eesmärgil seda, kuidas ta ise oli olnud edas. Ja siis ma tõesti nägin, et selline suur intellektuaalne ja erakordsus ja lapselik usk võivad ühes ja samas inimeses elada. Ja hiljem oli ka väga raskeid olukordi. Ja siis ta tuli nagu iga asjaga kaasa. Iga mõtte, kui ta nägi, et inimesel on tõsi taga, siis ta mitte kunagi ei jätnud asja pooleli. Ma olen praegu kohanud teinekord niisugusi nõustajaid, kes ütlevad mõne väga piduliku sõna, mida piiblis ka palju on, hüüumärgiga kasutatakse, et pole viga, jumal aitab ja ole julge. Ja, no muidugi, ega see on ka hea, kui seda öelda on halb. Aga tema oli niisugune, et tema läks põhjani välja tema analüüsis või näiteks, kui oli inimsuhetes raskusi. Mul oli ka inimesi, kellega ma pidin suhtlema, kellest ma sõltusin, kellel oli väga raske iseloom ja kellel oli palju konflikte olnud. Ja siis ma kannatasin hirmsasti. Ja ma ei osanud kuidagi olla. Mitte iialgi tärk ei ütelnud, et oh, see on väike asi, ära pane tähele või niimoodi. Ta rääkis mõne loo, mis kirjeldas tema enda vastavaid olukordi. Ta ütles, kirjeldas, kui palju teda on rünnatud ja mis suust inetusi on tahetud teha. Ja ütles, et seda, mis sa tead, et sinu kohta ei käi, sellesse suhtu nii, nagu seda ei oleks öeldud sinu kohta, vaid see oli kellegi teise kohta. Aga kui seal oli kas või 1% tõtt, kuigi see oli inetult öeldud, aga täna jumalat, et sa saad ennast ühes asja selle korrigeerida. Mitte kunagi ta ei lasknud niisugust olukorda tekida, et mul oleks jäänud niisugune ülekohtuselt kannatanud märtri tunne ja pimm selle inimese vastu. Nii et ta puhastas selle ingehaava sügavust põhjani ära ja siis oli muidugi vastavad piiblikohad ja väga südamest tuleb palve, see oli kohe lausa tunda ja asi sai maha kantud ja mitte kunagi enam ei tuletanud ennast meelde. Jällegi need hilisemas ajas raske on leida niisugus inimesi, neid õnneks on, aga võib-olla nad ei ole nii tuntud ja nende mastaap ei ole nii suur. Aga tema see nõuanne oli tõesti niimoodi, et see oli imeliselt kandev ja niimoodi kogu aeg oli see taevas peakohal sinine ja pilvitu ja oli osatus Jumalaga jälle olemas. Ja kui tema lahkus, siis ma mõtlesin, et mis nüüd küll saab ja samal ajal ma teadsin, et ma ei tohi klammerduda ühe inimese külge. Need inimesed oli palju, mõte inimesed, kes sageli tema jutul käisid, olid niisugused, kas natuke luuletajad või kunstnikud või kirjanikud või muusikud või ilmselt nendel on nõrgem närvikava, kuidagi emotsionaalsemad inimesed ja neid ta pidi aitama. Ja tal oli see oma päev ära jagatud küll minutite kaupa, 10 minuti kaupa näiteks. Sel päeval vaat nii ja nii, aga ta leidis aega ja mitte kunagi, mitte üks sõna ei läinud sellest kuskile välja, mis tal oli räägitud. Ka KGB ei saanud kätte kõige oma väga kavalete ja sadistlike meetoditega. Nii et eriline kaitse ja see andis selle niisuguse tundse. Ma mõtlesin, kui temasugune vaimuhiiglane ei koge neid intellektuaalseid probleeme, mida kangesti need usu vältijad ja põlgajad põhjuseks toovad, et kas siis minul peaks olema neid takistusi. Ta ütles, et igale inimesele on vaja seletada, et kui tal on põhjused või mis tema usku takistavad, siis tuleb need kindlasti välja tuua. Ja ütles, et on üks põhireegel, kui üks asi tundub sulle usu suhtes ja jumala suhtes ja piibli õpetuse suhtes, et see on ei, siis mine sellele eile nii lähedale, kui sa saad. Ja siis sa vaata, see muutub jaaks. Et natukene uskuda põhjustab uskmatust ja palju jumalat tunda, see põhjustab usklikust. Ja see oli, kui meile tuubiti küll nii öelda teib, aga siis see seda marksismi, leninismi ja kõike muud sellist asja, üks vale järgnes teisele, siis see kristlik mõtteviis ja see alus minus ainult tienes. Seda tunnistas ka Hugo Lepnur omal ajal. Ja meil on olnud ka väga, väga meeldevaid tutvumisi sel teemal. Ja seal on paljud teised, kes leidsid, et see vastupanu ja see kiusamine ja see pigem tugevdas seda hoiakut. Need ära langemisi oli väga vähe, praegu on ikka see protsent väga suur, nagu tullakse ilmselt teistel motiividel või ei saada aru, millega tegemist on. Ja palju tuleb veel meelde. Teda on kritiseeritud, et võib-olla, et niivõrd mõistuse inimene ja et oli inimesi, kes arvasid, et kui inimese on täidetud püha vaimuga, et siis ta kohe momentil saab, mis ta räägib. Ja tärkil niivõrd hästi ette valmistatud jutus, et need haruldane lausehitus ja tema grammatika oli nii, et me ei ühtegi viga ma ei leidnud. Mul on isa ja ma keele õpetajad mõlemad olnud ja õdega praegu üldse abitsanu ja tesugu osast. Ja nii head keelt ja nii head stiili harva on kuulda ja näha. Aga see kõik oli nii loomulik, see kuulus tema juurde. Ja kõik see mõtte loogika ja noh, seal võib olla mõni kiuslik võis otsida, et punkt 1, punkt 2 ja punkt 3, see ei olnud kõige olulisem, aga ta tegi asja nii selgeks, et inimesel oleks pärast ka meeles, mida räägiti. Ja nädala sees piiblitunnid olid nii täis rahvast, et iste koht oli raske leida ja kõik, kes kirjutada oskasid see, noh, ja kelle käsi kiiresti liikus, siis noorem rahvas, me tundidest jooksime sinna suure kiruga, et saaks kirjutada ja mul on suured kladeunikud praegu, ma ei tea, kuhu need panna, aga ma käisin siis vanu inimesi külastamas ja lugesin neid ette oma kodus seal Haapsalus ja see oli meie vaimulik kirjavara, kuskil polnud midagi saada, kirjutusmasinadki ei tohtinud olla. Ja see analüüsi võime ja et see oli tõesti eriline.
Provos ja raamatu tund.
Oswald Tark oli eelkõige tuntud kui sõnamees. Ja ta oli kuulus oma lakooniliste, selgete jutluste poolest. Need on nii palju üles kirjutatud, et minu oma ämgi on neid kirjutanud nii, et nii tema kodus kui meie kodus on meetrite viisi neid. Ja kui sai kokku pandud seda jutluste kogu, julgus elada ja surra, mis on tegelikult luterliku perikoopide rea järgi nagu üritatud sättida, siis tuli neid jutlusi väga palju ka läbi lugeda ja lapata ja vaadata kirjakohtade järgi. Neid on ajast aega väga mitmesuguseid. Ja nüüd sellel aastal, kui ma lappasin neid vanu allikakoguduses peetud jutlusi, siis ka seal on juba, ta oli ju noor mees siis, kui ta allikal oli, aga seal on ka juba elutarkus ja sügavus. Ja kui mina nüüd oma mälestustes lähen tagasi sellesse aega 30 aastat tagasi, kui olevistes oli noorte koor, siis üks põhjus muidugi, miks me koos käisime, oli laulmine, aga teine põhjus oli Onu Tärgi piiblitunnid. Eks sellest piiblitundidest osavõtmisega oli ka niimoodi, et võib-olla nii mõnigi tuli ainult laulmisajaks, aga oli ka neid, kes tõepoolest tulid ka ainult piiblitunni ajaks, kellel seda lauluannet ei olnud. Ja nüüd tagant järele ainult me võime tegelikult mõelda, missugune vastutus ja missugune koorem ja missugune ka niisugune julgus oli neid piiblitunde ja neid lauluharjutusi teha sellepärast, et tollel ajal need asjad ei olnud ju lubatud. Ja tänu sellele, et mul ikka ka see Onu Tärgi hääl veel kuskilt kukla tagant ja õla tagant on olemas, oli neid jutluste tekstega niimoodi lihtsam valida võib-olla ja vaadata. Aga Onu Tärk oli ka muusika inimene. Ja mul on käes üks ta tütre Aade mälestus, isast ja vaimulikust laulust, vaimulikust muusikast. Ja isa on kirjutanud Aadele ta 25. sünnipäevaks. Laul püsib südames kauem kui jutlus. Isegi vanas eas on see meie rikkus. Elu ilusaimad päevad on laulmise päevad. Anne, sa oled muusik. Läbi ja lõhki, kas sa kinnitad neid sõnu?
No vist olen küll, jah. Seda, kui ma oma elu andsin Kristusele, siis ma andsin kõik üle, mis ma teadsin endal olevat ja minu kõige suurem varandus oli muusika. Ja ma mõtlesin, et Jumal võtab ära, tookord ma ei saanud paljudest asjadest aru, aga ta ei ole seda ära võtnud, ta andis selle natuke teisel kujul, kui ma ette kujutasin ja see selle muusikaga ma ei ole saanud ajalikult rikkaks ega kuulsaks, aga see muusika on teinud oma imelist tööd. Jah, see on, ma ei hakka siin igaks juhuks midagi ütlema, aga ma imestan, et praegu ka seal eelmise sajandi sees kirjutatud asjad, et need kõlavad kuskil kaugel ja rahvusvahelistel suurtel muusikasündmustel muide see sonaat mängiti nüüd Stockholmis Estonia hukub puhul ja see olevad aruldanetega on need tulnud. Ja nii, et ma olen väga üllatunud, kui nüüd ja niisugused asjad ka toimuvad. Ja kui ma seal teinekord ise enda suhtes olin mures, et ma liiga vähe jõudsin vanu külastada ja teha seda tööd, mis on meie ülesanne inimestena, et mitte pingis istuda ja kuulata, vaid ja seda Ja siis on Oudark ütles, ja sa, et ja muidugi see on väga hea, kui sa käid ja teed, aga sul on praegu õppimise aeg, kui ma olin tudeng välja, et praegu võtta kõik sellest ajast välja õppimise heaks. Küll sa jõuad seda edasi jätkata pärast ka, et ära muidugi katkesta, aga et praegu sa tee seda. Ja kui ma siis olin mitmes asjas mures, et ma võib-olla olen ebapraktiline, nagu muusikud ka sageli on, ma tundsin väga suurt kompleksi just niisugustes asjades. Ja siis ta ütles, et ma küll ei leia, et sa peaksid võõral alal katsuma karjääri teha, et ikka tee sellega, mis Jumal sulle on andnud. Ja noh, ma olen muusikat nüüd õpetanud, ma ei ole alati saanud ise teha seda nii palju, sest et mulle tõmmati kriips peale omal ajal. Kui minu üks kaasõppur oli kaevanud minu peale kultuuriministeeriumi ja siis öeldi, et muusika võib olla üks kõik kui hea tahes, aga nimi ei kõlba. No ja siis kui hiljem Kaljuste seenior andis selle nime oma koorile, mida juhatab praegu Tiia Ester Loitman, tõid selle Grammyga sealt ära. Siis küsis too ilisem kauaaeg Neelilõtte liidu juhatuse esimes mu käest, et mis sa selle Kaljustele tegid, et ta su nime oma koorile pani. Ma ei tea, kas see oli protest või mis asi see oli, aga nii ta oli. Aga mul oli jah teine kord väga, väga kummalisi muresid. No meil oli üks suur võlg tasuda, olime külmkapi ostnud ja meil ei olnud kunagi isegi 100 rubla korraga olemas. Aga see oli 200 see võlg ja meil ei olnud kuskil hoida piimasegusid. Mina olin nii nagu nõukogude põllumajandus, minul rinnapiima ei olnud ja ma lapsed, ma pidin kõik kunstliku toiduga kasvatama ja arst ütles, et on hea, kui ma teen need ise. Aga no kus sa hoiad neid asju? Ja pööningu korteris elades seal oli nii kehv, et ei saanud hoida ja no jah. Ja siis oli vaja, see inimene vajas seda raha ja küll on raske. Ja siis ühel päeval minu äm, kes oli seda tookordselt kultuurilehte Sirp ja Vasar lugenud, ütles, et kuule, vaata sinne, et rammil tuleb juubel meeskooril. Ja et kuule, et siin on laulude võistlus selleks puhuks välja kuulutatud kirjuta, et noh, saad raha. Ma ütlesin kallis mehm, et ma ei ole 5 aastat mitte midagi teinud pärast seda, kui mulle nii-öelda kriips peale tõmmati ja tellimused tühistati ja et mis ma siis nüüd saan, et nende profitega praegu võistelda jätma, et minu nimigi ei kõlba. Ta just aga siin on varjunimega. Et kui ikka ümbrikult pärast lahti tehakse ja sinu asi on leidnud seal ikka hindamist, et ega nad siis ikka nii palju seadust ka ei riku. Aga ta ikka rääkis, mul lõpuks augub vähem, hakkasin huvi tundma. Aga noh, seal oli aktuaalselt temaatikale. Ma mõtlesin, no looduslüürika tähendab, sinna hulka ei lähe ja mõned muud asjad veel. Ma ütlesin, et mina punast laulu küll ei tee. No, ja siis mu kallis kaasa tõi mulle unikute viisi luulekogusid, no mis leidusega, muidugi kõik, mis seal vähegi oli head avaldatud luules, see oli kõik juba ära tarvitatud. Ja siis oli jäänud ainult mõned päevad tähtajani. Asi oli enne jõulu oli lehes, aga see oli siis kuskil jaanuari lõpp ja siis minu teda veebruar oli nagu selleks piiriks. Ja ma ootasin oma 3. last, kes sündis maikuuses ja olin pidevalt arstide järelevalve, sest et kardioloogid ei olnud üldse nõus sellega, et ma sünnitan. Nii et ma olin väga palju haiglas. No ja, aga iski mõtte vaevas mind, et miks ma siis ei võiks teha. Ja siis ma nägin paar väga kummalist unenägu, et see jumal juhatab, ma püüan lühidalt rääkida, et see ei võtaks aega ära, aga mõlemad asjad olid kaladega seotud. Ja seal võis olla öö või paar vahet. Kui ma nägin niimoodi, rääkisin oma kaasale hommikule, et on himelik unenägu ja teine päev jälle, siis ta ütles, et noh, et sa ikka ei saa aru, et mina juba saan aru. No seal oli nii, et mul oli vaja suurt kala, sinna kuskile jõkke oli väga palju neid lastud, eriti suured ja terve Elilõtte liidu seltskond oli ennast rivistanud sinna oma õngedega ja väga, väga kallite välismaiste püügi riistadega ja minul ei olnud muud kui üks rooste läinud poodsaak, misegi mitte õng. Aga mul oli seda kõige suuremat kala vaja. Ma olin nii õnnet ja häbi oli, ma ei tahtnud sinna vahele minna, aga lõpuks surusin häbi maha ja läksin ja korraga vaatsin, et üks suur kala on pooleks lõigatud keskelt. Ma ei mäleta, oli see pea või sapapoolsel, aga igatahes need sätendas ja nii, et vesi tuli suhuga. Ja mõtlesin, kes seda poolikut ikka nüüd jahib ja sain selle kätte oma pootsaagiga ja siis sain lõpuks teise poole ja panin kokku. Oli nii rõõmus, et see oli nagu suurem kala, see kõige suurem. No ja siis... Ja siis oli järgmine öö, nägin siis seda, et olin kalapoes. Analoogne enam vähem väga toredad kalad, saba ka ei olnud poes, mis tavaliselt oli, et kui niisugust asju niis vääris kalu möödi. Aga mul ei olnud muud kui metallraha ja sellega muidugi ühtegi kätte ei saanud. Olin väljumas ja näen järsku, et leti teine ots, mis ulatas vastas seina sinna, et seal oli midagi ka, läksin igaks juhuks vaatama. Ma ei raatsinud lahkuda. Seal oli poolitatud kalad ja need, ma lugesin kõik momentid kokku ja sain seal kaks poolt ja vaatasin täpselt nagu see kõige suurem. Ja siis Mikk ütles, et kuule, ma näen, et sa pead teksti ise kirjutama. No ja siis oli nii, et mida ma kirjutan? No, ma ei taha kirjutada midagi, mis pole õige, mida ma ise ei usu. Ja siis ma läksin Tärgi juurde, sellepärast ma rääksin seda. No Tärk ütles, et on ikka teisi teemasid ka ja et on, no, on rahu ja on igasugused, no seal ütleme inimlikud teemad, mis on aktuaalne. Ja siis luges mulle siis veel luulet natukene seal, ma ei mäleta keda mida ja siis oli ta Shakespeare'i mõtteid seal ja noh, sõnaga ta nagu püüds mind häälestada, leidma seda ainet, millest siis kirjutada. Ja siis oli niimoodi, et ma panin lapsi magama, no meil oli see kahekordne voodi ja vaatasin, Mart oli seal alumisel korrusel ja ta oli päeviti, noh, ta oli ka üks raske poist, ta oli nagu tulesäde, ta jõudis kole palju pahandust teha. Ja tema kõrvalt palju midagi jõudnud teha ja vaatasin, et nii kui ingel magab, et küll ta magada sõnd poi. Ja järsku tuli mul mõtte laul homsele mehele. Ja lapsed on alati aktuaalne teema ja siis missuguseid moraalsed omadusi ma talle tahtsin. Ja ma sain tõesti kogu hingega kirjutada selle teksti. Ja ma olin omal ajal koolinorte olimpiaadidel ja raadioluule võistlustel preemed võitnud, nii et ma olen ka luuletanud palju. Siis hiljem kui sõna, aga ma vaatasin, et enam väljendada ei või, sest ma ei võinud avameelne olla sel ajastul. Muusika oli abstraktsem, seda see oli parem, seal ei saanud keegi süüdistatud, mida sa mõtled. Ja tegin selle valmis, seal oli veel palju seiku, mis sellega liitusid, et ma selle aja sain ja tuli inimene städi, kes mind aitas ja võttis lapsed ja kogu majapidamise kaheks päevaks enda kätte. Ja siis oli niimoodi, et Tärgi Heli kirjutas selle oma käega ümber, siis see tohtinud autori käekiri olla ja koorijuht Ruudi Nõlvak. Sõitis jalgrattaga kultuuriministeriumis ja jõudis 10 minutit enne sulgemist sinna, sest järgmise päeva postitempel oleks juba hilja olnud. Niimoodi läks see asi. Ja kui siis maikuuses sündis mehis, siis sel päeval, kui meid koju kirjutati, siis minu kallis sõbranna Helle Semlek, siis ta oli kahu veel, saatis mulle sirbi koos lilledega aiglasse. Ja ma ootasin, ma olin juba mehele helistanud ja seal oli siis preemiad. Esimene preemia vastava sisulise töö puudumisel jäti välja andmata, teine jäti välja andmata, kolmas oli minu teda tormis ja siis oli kedagi midagi seal, igatahes vist üks teine oli ka seal, seda ma täpselt ei mäleta, aga neil siis, ja siis oli seal 3 ergutuspreemiat, Ester Mägi ja siis oli Lembit Veebu ja mina. Aga kuna mul oli originaaltekst, siis nad läksid eraldi hindamisele ja ma sain selle raha, mis oli täpselt see kõige suurem kala, ja see oli täpselt meie külmutuskapi hind. Ja ma olin sügisel palunud, kui mulle öeldi, et ma ennustati kadu ja taheti aborti mulle peale suruda. Ja ma ütlesin, jumal, kui sul selle sündiva lapsega on head mõtted, siis tee niimoodi, et sel päeval, kui ma haiglast välja tulen lapsega, et ma teaksin, et seda võlga meil enam ei ole. Et küll me muidu piskuga läbi ajame, aga seda võlga me tõesti ei jaksa maksta. Ja see oli nii punktuaalne sel päeval, kui ma haiglast välja tulin ja ma olin veel haiglas, ma teadsin, et seda võlga ei ole, raha ei olnud mul veel käes. Võtage ette, kas jumal on täpne. Ja Anu Tärgil olid selles loos oma teined ja osad, et ta mind julgustas seda tegema. Ta oleks võinud jätta need ükskõik kuhu kaugele. Siis ma olin ükskord hädasel ja siis tudengist peast ma olin nagu natuke need kriitilise. Ma ütlesin minul need ja talle kiitsa laulud ja meelde, et need meenutavad niiks odavaid operetti meloodiad väga palju ja niisugune, et ma olin harjunud Luteri koraaliga. Ja see oli mulle ka püha muusika. Ja siis ta naeratas ja ütles, et ta kirjutab uus lauluraamat. No, seda ma olen misna palju teinud neid vanu laulu ja uude kuube riietanud ja... Ja, nii ta oli, igatahes sealt tuleks palju rääkida ja tema viimane sõnavõtt avalikus ees oli minu 50. juubeli sõnavõtt Maarja Pabelis, see on mul intern mul olemas, ma ei teadnud, et see on tema viimane, sest siis tal tekis juba see haiguslik seisund, siis ta enam välja ei ikkunud, aga nii, et see, mis tema ütles, see on alati paika pidanud ja see ise seisvumine, nii öelda ilma tema selle tuulevarjuta elamine on üsna raske olnud. Oma moodi ära ellitatud olen olnud ja aga ma olen väga rõõmus, et mu lapsed on katet hakkanud väärtustamas. Neil ei ole olnud seda võimalust otse kontaktiks, aga mida enam nad teda loevad ja tema mõtetega tutuvad, seda enam nad näevad, kui sügavad juured sellel on ja et see on ajatu. Need ei ole päevakaja jutlused.
Logos ja raamatutund.
Isa oli kogunud sõjaeelset vaimuliku lauluvara nootidega ja lasknud need eraldi vihikutest kokku köita. Sai kaunis juubelikink, millest mul oli tõsiselt hea meel. Kuna olin peale Tartu ülikooli lõpetamist määratud tööle Kohtla-Järvele, kus tegelesin ka kooritööga. Vaimulik laul on isal alati palju tähendanud. Ta pidas seda võrdväärseks sõnakuulutusega. Lemmiklaule oli tal palju. Eriti aga hindas ta tõsist klassikalist muusikat. Ta oli kindel, et taevas on oma osaga koorilaulul ja harmoonial, sest seal laulavad inglikoorid. Meie kodus oli Händeli Messiase partituur, mille isa tõi minu teada kaasa õpingutelt Ameerikast. Eriti südamelähedane oli talle pastoraal, ta hoiab oma karja. Ka Olevistes lauldi palju siit koori Messiasest. Isa hindas kõrgelt Lepnurme loomingut. Oleviste koor kandis ühena esimestest ette tema kantaadi Lunastus Kristusest. Sel ajal olid Olevistes suured ja tasemel koorid ja lauldi suurvorme, mida kontserdisaalideski sel ajal teha ei saanud. Mozarti Requiem, Haydni Loomine, Haydni Seitse sõna ristil. Isa lapsepõlvekodus Hiiumaal oli muusikatuba, kuhu on kokku kogutud selle talu laste pillid, mida nad kasutasid. Isal oli 3 venda ja 6 õde, kes kõik laulsid ja mängisid midagi. Isa ise mingil määral tšellot, viiulit, gitarri. Seal talu tares on praegugi klaver, harmoonium, viiulid, mandoliine, puhkpille, tsitter, gitarr. Isa rääkis, et ühele ülestõusmispüha varahommikul äratas vend Richard talurahva trompeti mänguga. Ka meie kodus lauldi palju. Eriti on jäänud meelde pere ühised õhtulaulud. Videviku vaiksel teedel. Su laiad tiivad laota. Kui olime juba suuremad, saime laulda mitmehäälselt. Olin keskkoolis, kui saime palju klaverit kasutada. Esialgu tekkis mängimisel järjekord, nii et pidime tegema õdedega graafiku, millal keegi klaveri juurde saab. Noorem õde õppis rohkem klaverit, meie vanema õega aga viiulit, nii et saime osaleda ka orkestritöös kirikus. Ühel päeval teatas isa lõunalauas, et tal on pintsaku taskus üks asi, mille saab see laps, kes selle ära arvab. Pakkusime kammi ja ühteist veel, aga korraga tuli mul idee, et see võiks olla helihark ja oligi. Sünnipäevad ja kõik tähtpäevad meie elus olid seotud ikka vaimuliku lauluga. Kas kodus või Oleviste võlvide all, paljud laulud on jäänud meelde mingi sündmusega elus. Peale ema lahkumist igavikku kutsus isa pere kokku, me ei elanud siis enam kõik kodus, ja laulsime laulu Õnnis kodu meid ootab ju taevas ja olime koos palves. Need read on võetud mälestuste ja jutluste raamatust armastuse käsu all. Kirjastajana tunnen ma mõnikord Anu Tärgist eriliselt puudust, sest ta luges väga palju. Ma olen ta lastelaste käest kuulnud, et tal oli peale selle, et tal olid oma vaiksed palveajad, olid tal ka lugemisajad. Ta luges palju maailmakirjandust. Ta oli kursis kõigega, mis ilmub. Ta teadis, mis on hea. Ja ta soovitas lugeda inimestel. Ja kuna tema vaimulik autoriteet oli nii suur, siis tihti peale tõepoolest loeti ka neid raamatud, mida Tärk käskis. Ma ei tea täna, kas need raamatud, kus on kaanel Osvald Tärgi nimi, oleksid seal nimekirjas, mida ta soovitaks lugeda. Aga mina siin soovitan. Ja need on 10 käsku, Markuse evangeeliumi seletus. Rooma kirja seletus, Jumal, julgus elada ja surra, Eelia, uskuge Jumalasse. 777 mõttetera jutlustest, armastuse käsu all. Ja ma lõpetaksin täna 2 mõtteteraga, sealt 777. Inimese normaalne suhe Jumalaga avaldubki selles, et ta laseb suurel meistril ennast vormida. Ta õnn on see, et taevased väed kujundavad ta elu ja iseloomu. Meie oleme tema teos. Kõik hea, mis meis on, see on meistri saavutus. Peale tänu on sul väga raske midagi tuua Jumalale, mis tegelikult oleks sinu oma. Kui Iisraeli mees tõi ohvriks talle, siis oli see Jumala oma. Kui ta andis leiba vaesele, siis oli see Jumala antud talle. Kui ta ulatas külma vee karika, pidi ta selle kuskilt võtma. Kui sina aga tood ohvriks tänu, siis on see su oma südamest, su enda seest. See tõuseb Jumala poole, see on sinu osa, mille tood Jumalale. Tänases raamatutunnis oleme teiega, kallis kuulaja, olnud Anne Metsala ja Tiina Nõlvak. Aitäh, et kuulasite meid, aitäh, et olite meiega lugemiseni.
Raamatutund.